Atuye kuchitondezyo cha number 6. Jesu mbwaga sanina makamu makamu abantu. Atubale muri Johani chapter 6 verse 1 kusika ku 15. Alimwe muri Johani chapter 6 verse 25 kusika ku 58. Makamu makamu abantu bakanhwa kuti Jesu ulaponya marwazi. Eno bumwi buzuba makamu makamu abantu bakamuchirira kubusena kulale nechakasika chindi chamasikati Jesu wakamba kuti kuli basikuye yabakwe kukuli nkotutika ule mikamu kuti balye aba umwi wabasikuye aba Jesu wakati mpoka likalombe ikajisi mikamu yosanwe ya bale alimwi answi zyobire. Ino lirapanzi kubantu banji banji mbuli baba. Jesu wakati amukazike ibantu bonse ansi. Ponya Jesu wakaweza mikamu ya bale anto omwe answi. Na agamana kurumba kulireza wakababa nyabantu abo ibali kukede. Mikamu answi mbubonya mbobali kuyanda. Jesu wakati mutaberekeri chakulya chinyonyona. Pesi muberekere chakulya chipabumi butamani. Ndime mukamu wabumi. Oyo ubola mulindime takoyohwa limbi inzala pe.